Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernarea moldoveană l-a surprins pe președintele Comisiei de la Veneția prin viteza adoptării de noi legi de reformă a justiției.
M-am întrebat la ce mai servește un aviz al Comisiei dacă acest amendament deja este adoptat.
Ce lecție are de învățat Chișinăul din amenințarea întreruperii livrărilor de gaze rusești prin Ucraina?
La 30 de ani de la Revoluția Română difuzăm fragmente din arhiva istorică a Europei Libere.
Ascultați! Timișoara, 17 decembrie 1989.
La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, aflat într-o vizită în Federația Rusă, a participat la Consiliul Economic Suprem Eurasiatic, desfășurat astăzi la Sankt Petersburg, unde domnul Dodon a avut mai multe discuții informale cu liderii comunității statelor independente. Din luna mai 2018, Republica Moldova are statut de observator, pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică, un proiect politic și economic dominat de Moscova. Anchetatorii ruși l-au identificat pe 20 decembrie pe bărbatul care a deschis focul la sediul din Moscova al Serviciului Federal de Securitate FSB, ca fiind Evgeni Miniurov, un fost agent de pază în vârstă de 39 de ani. Comitetul de investigație al Rusiei a făcut anunțul după ce a făcut o percheziție la locuința sa în primele ore ale dimineții și a întrebat vecinii. Miniurov, care a fost împușcat mortal de poliție în timpul atacului, a deschis focul asupra clădirii principale a FSB din Moscova ieri, ucigând la fața locului un agent al FSB și rănind alți 5, inclusiv un civil. Purtătorul de cuvânt al comitetului, Svetlana Petrenko, a declarat astăzi reporterilor că un al doilea agent al FSB, care a fost grav rănit în atac, a murit ulterior din cauza rănilor sale. Dosarul penal a fost înaintat Departamentului Central al Comitetului pentru Investigații Suplimentare. Motivele trăgătorului rămân neclare. Atacul s-a produs aproximativ în aceeași perioadă în care președintele Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a ținut un discurs la un concert la Kremlin care a marcat ziua serviciilor de securitate din Rusia pe 20 decembrie. Unele mass media rusești, citând surse fără ale numii, au spus că Miniurov lucra ca gardă de securitate pentru diverse companii private și era membru al unui club de tir și deținea un mic arsenal la locuința sa, având de altfel permis de portarmă. Sute de persoane s-au adunat la Minsk pentru a doua oară în ultimele zile pentru a protesta împotriva planurilor de integrare ale Belarusului în Rusia. Aproximativ 1600 de persoane au mers astăzi din piața capitalei Belarusului, în piața Independenței, având pancarde albe cu dungi roșii, steagul interzis al primei republici independente din Belarus, precum și steaguri și afișe ale Uniunii Europene, cu mesaje împotriva integrării cu Rusia vecină. Manifestanții au scandat independență și trăiască Belarus. Marșul și mitingurile au avut loc în timp ce președinții Rusiei și Belarusului s-au întâlnit la Sankt Petersburg pentru a doua oară în ultimele zile pentru a discuta probleme bilaterale pe fondul presiunii crescute a Moscovei asupra Minskului pentru o integrare mai mare. Pe 7 decembrie, cei doi lideri au discutat problema în stațiunea Sochi de la Marea Neagră. Activiștii din Belarus au organizat proteste timp de două zile la rând. La începutul săptămânii, mai mulți activiști de opoziție de frunte au fost arestați și condamnați până la 15 zile de închisoare pentru că au participat la marșurile și mitingurile din 7 decembrie, considerate ilegale de către autorități. Și Klaus Iohannis va depune mâine la Parlament jurământul de președinte al României pentru un al doilea mandat de 5 ani. În ședința solemnă a Parlamentului României vor lua cuvântul președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, Klaus Iohannis și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, care va binecuvânta investitura președintelui României. Klaus Iohannis a afirmat că în cel de-al doilea mandat al său va acționa pentru o mai bună funcționare a autorităților și instituțiilor publice și că va veghea pentru respectarea Constituției.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Aflat în vizită la Chișinău, președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, a transmis autorităților că nu este bine să se grăbească și să adopte pe bucăți o nouă reformă a justiției. Reforma pentru care guvernarea vrea avizul Comisiei ar trebui prezentată integral, a spus Buchicchio. Dar chiar în timp ce le vorbea jurnaliștilor într-o conferință de presă, Parlamentul se pregătea să adopte și a adoptat în cele din urmă extinderea Consiliului Superior al Magistraturii. O inițiativă pentru care de asemenea se ceruse avizul Comisiei, dar pe care deputații nu l-au mai așteptat, relatează Liliana Barbăroșe.
Inițiat încă de ministra Stamati din guvernul Sandu pentru a debloca activitatea Consiliului Magistraților, amendamentul prevede extinderea cu încă 3 reprezentanți ai societății civile a numărului de membri în acest Consiliu. Nu este limpede de ce a avut nevoie actualul ministru al Justiției de această extindere în condițiile în care blocajul pare să fi dispărut, însă faptul că i-a solicitat mai întâi Comisiei de la Veneția elaborarea în regim de urgență a unui aviz. Comisia a acceptat să-l prezinte extra program până în ianuarie, iar apoi Nagacevski a mers cu el în fața deputaților fără a aștepta acest aviz, l-a luat prin surprindere pe președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. M-am întrebat la ce mai servește un aviz al Comisiei dacă acest amendament deja este adoptat, a spus el. Fadei Nagacevski, care l-a însuțit pe Gianni Buchicchio la conferința de presă, a lăsat fără explicație nedumerirea demnitarului, promițând să revină ulterior cu o clarificare.
Vă voi explica la o eventuală conferință ulterioară, deoarece domnul Buchicchio astăzi se grăbește.
Aparenta incoerență nu l-a împiedicat totuși pe ministru să sublinieze importanța pe care afirmă că o atribuie Comisiei de la Veneția în configurarea viitoarei reforme a justiției pe care are de gând să o promoveze.
Pentru noi, viziunile domnului Buchicchio sunt extrem de importante și noi cu siguranță vom ține cont de toate aviziile, opiniile care sunt expuse de dumnealui și eu sunt convins că tot ce ne spune dumnealui ne va fi foarte util.
Printre măsurile mai importante pe care le plănuia guvernul anterior pe domeniul justiției era o evaluare externă a magistraților pentru curățare de corupție a Breslei. Comisia de la Veneția formulase o serie de observații pentru îmbunătățirea măsurii, iar guvernul Sandu a căzut înainte să fi reușit să le aplice. Ministrul Nagacevski, care ar urma să-și prezinte propria viziune asupra acestei evaluări, s-a ciocnit de criticile opoziției, care spune că încredere într-o evaluare obiectivă nu mai poate să existe, prin urmare evaluarea ar trebui să fie amânată. Printre recomandările pe care le-a formulat Gianni Buchicchio în legătură cu aceste viitoare acțiuni, a fost în primul rând cea ca să se evite graba. Ceea ce însă nu ar trebui să se evite, a mai subliniat demnitarul, e dialogul cu toți actorii, inclusiv societatea civilă. Domnule ministru, eu vă invit să evitați să legiferați pe bucăți. Știu că chipzuiți în acest moment la o strategie globală de reformă și vă încurajez să continuați în acest sens, a spus Gianni Buchicchio. Insist asupra faptului că avem nevoie de o cooperare deschisă și sinceră cu autoritățile de la Chișinău. Insist că CSM trebuie să funcționeze normal și insist să existe un dialog constructiv al CSM cu toți judecătorii din sistem, a mai adăugat el.
Constructiv avec tous les juges.
Această ultimă serie de recomandări ale lui Gianni Buchicchio se referă la un conflict mai îndelungat din interiorul sistemului de magistrați, care s-a soldat cu o scindare între cei ce sprijină și cei ce s-ar opune reformelor și care a forțat deja Comisia de la Veneția să intervină de câteva ori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În retrospectiva săptămânii, Diana Răileanu și invitații se examinează, între altele, negocierile ruso-ucrainiene privind tranzitul gazelor și asigurările conducerii de la Chișinău că Republica Moldova nu va fi afectată în caz că livrarea gazelor rusești prin Ucraina se întrerupe de la 1 ianuarie.
Guvernanții de la Chișinău au declarat că au cel puțin două scenarii alternative pentru o eventuală criză a gazelor. Prima, livrarea în regim revers prin ruta transbalcanică, iar a doua din depozitele ucrainene cu ajutorul unui acord de împrumut pentru 50 de milioane de dolari convenit cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul pentru ratificarea acordului a fost votat astăzi în Parlament. Guvernul și-a tras critici din partea fracțiunii PAS pentru faptul că textul documentului a fost publicat publicat cu doar două zile înainte să fie votat. Contractul dintre Rusia și Ucraina privind tranzitul gazelor rusești expiră la sfârșitul acestui an. Agențiile de presă de la Moscova îl citează astăzi pe ministrul rus al energiei, Alexander Novak, cu declarația că Federația Rusă și Ucraina, mediate de Uniunea Europeană, au ajuns la un acord preliminar privind tranzitul de gaze. Jurnalistul specializat pe teme economice de la moldstreet.com, Ion Preașcă, spune că, indiferent de deznodământul negocierilor dintre Federația Rusă și Ucraina, situația a arătat că Republica Moldova nu și-a făcut temele pe acasă în ce privește consolidarea securității energetice.
S-a sperat întotdeauna pe finanțare externă, pe obținerea unor credite, dar când e vorba de securitatea energetică, cred că și statul poate găsi resurse pentru a-și rezolva anumite probleme, fiindcă pierderile din cauza unor eventuale stopări a livrării de gaze și cu impact care poate duce și la reducerea livrării de energie, pierderile sunt mult mai mari, și nu doar finanțare, dar și de imagine și de încredere în această țară.
Un recent sondaj realizat de IMAS și dat publicității în această săptămână arăta că alegătorii moldoveni au păreri împărțite despre schimbarea guvernului Sandu cu guvernul condus de Ion Chicu. Astfel, peste 40% dintre respondenți cred că demiterea guvernului Sandu prin moțiune de cenzură a fost un lucru incorrect, iar 48 cred că a fost o măsură necesară, având în vedere că acel guvern nu mai avea susținerea necesară în Parlament. Cum se explică atitudinea cetățenilor față de liderii pro-europeni? O întrebare pe care i-am adresat-o redactorului șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu.
Probabil a fost un pic de aroganță din partea guvernului Sandu. Nu întotdeauna au vorbit într-o limbă care este înțeleasă de toată lumea. Mai repet încă o dată, acesta a fost un guvern de elită într-o societate bolnavă. Pe de altă parte, poate că alte guverne ar trebui să tragă învățăminte de la acest guvern și să știe mai bine să comunice cu masele largi.
Datele IMAS mai arată că numărul adepților integrării europene, dar și al celor care preferă Uniunea Economică Euroasiatică, a rămas aproape neschimbat. Mai exact, pentru apropierea de Uniunea Europeană optează 58% dintre participanții la sondaj, iar pentru Uniunea Vamală 50% dintre respondenți. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon este astăzi figură dominantă în politica moldoveană, dar ce președinte își doresc de fapt moldovenii? Valentina Ursu a discutat cu locuitorii orașului Edineț, iar răspunsurile le puteți auzi duminică în emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Vă propunem acum un mic fragment în avanpremieră.
Eu nu știu dacă noi avem nevoie de un președinte într-un stat parlamentar, pentru că statul parlamentar în esență nu mai mult trebuie să aibă o conotație simbolică președintele. Aparatul pe care îl întreținem astăzi a președintelui Republicii Moldova, practic, este mult peste bugetul unui oraș întreg ca Edinețul. Dar odată ce noi cetățenii răbdăm, agriem, înseamnă că e bine. În esență, eu consider că instituția asta nu este necesară, precum și alte instituții, cum sunt consiliile raionale, care la fel sunt structuri parazitare administrative în Republica Moldova. Noi suntem o țară prea mică și cu populație prea puțin ca să ne alintăm între atâtea tipuri de administrat.
Dacă dumneavoastră ați fi președinte de țară, ce ați face în Moldova?
Aș scăpa de sărăcie, de corupție, dar n-am așa putere.
În 2020 urmează să fie ales următorul președinte, să fie ales de cetățeni prin vot direct sau un parlament de deputați. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu mă gândesc că trebuie să fie de lume ales. Acolo să aleg e pentru dânsă, dar noi vrem a nostru, mă gândesc.
Cine ar merita? Cum să fie acea persoană care își dorește volanul puterii?
Sibă pentru lume, să ascult și vocea noastră și vrem noi. Cam n-aș crede că ne aud pe noi, așa și care mai sărași, că nu trebuie să trăim tot una. Care trăiesc mai bine, care mai greu, dar mai mult mai greu trăim.
Eu în Republica Moldova, un președinte de țară, ce poate să facă?
Tot trebuie să facă în Moldova.
Dar el are atribuții anumite.
Noi nu le cunoaștem pe noastre, să fim cinstiți la locul nostru de muncă și de asta nu...
Dar știți, de exemplu, Igor Dodon a fost suspendat din funcție...
De multe ori și...
Ce a făcut el în 3 ani?
Vă spun cinstit, nici nu vă pot spune ce a făcut. De mofti, așa la neliniștieni vorbe că e ca așa să fie un viitor, sunteți români. Dar asta nu înțeleg și nici cum și faci pentru noi.
Va fi un an electoral, se va alege șeful statului. Vreți să fie ales de cetățeni sau de deputați în Parlament?
De cetățeni. Președinte de la popor, dar nu de deputați. Azi au ales, mâine au dat afară.
Dar în Republica Moldova e un regim parlamentar. Ce poate să facă un președinte?
Singur președinte nu face nimic. Dar dacă lucrează cu parlamentul, vorbim pe cine o alege. Primul candidat asta e domnul Dodon.
A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută cu bibliotecara Mariana Harjevski și cu scriitorii Maria și Ivan Pilkin despre cititul cărților.
Eu cred că cititul este în primul rând o necesitate și există oameni care...
Biologică?
Să știți, aproape biologică. Am cunoscut, am observat la viața mea oameni care aveau o stare de bine citind, vorbind despre lecturile pe care le-au făcut, vorbind despre cărțile pe care le-au citit, le-au întâlnit, oameni obsedați de cărți, oameni obsedați de personaje, de anumite
titluri. Dar toată lumea spune că asta trebuie să vezi în familie ca să ai această dependență, să fii adicte de citit. Așa de la sine, să-ți fie foame de carte, parcă nu-mi vine a crede.
Mi se pare că totuși este vorba și de o structură psihologică care te aduce acolo și dacă acea structură, acea stare pe interior nu există, poți să vezi foarte multă lume citind, s-ar putea să nu citești.
Deci am înțeles, necesitate biologică aproape ca foamea. Mariana, dumneavoastră ce definiție aveți?
Cred că ar putea fi și o mod de cultivare pe care ți-l poți obține pe parcurs cursul vieții.
Adevăratul director general.
De ce? Pentru
foarte
că
funcțional.
Sunt instrumente care pot ajuta și noi le-am testat în cadrul bibliotecii municipale, diferite programe, servicii, concursuri de lectură care într-adevăr incită și poți uneori să descoperi un leneș, ulterior să-l faci, dintr-un leneș să-l faci un cititor foarte bun.
Informat,
să știi...
Dar cum rămâne cu cititul pe plajă? Ala cii?
Bineînțeles că vorbim de diferite tipaje de cititori, cititoare. Bineînțeles că totul pornește uneori și din familie, dar există oportunități pe care le pot vedea la bibliotecă, la o librărie. De ce nu se poate inspira chiar și din văzând o persoană în troleibuz care citește și ulterior se atașează
noi,
de acest proces.
Dar chiar până acolo,
dar sunt diferite aspecte. Recomandările deseori pot incita la lectură, întâlnirile cu scriitorii și multe alte, iată cum ziceți.
Deci pledați chiar pentru varianta de lectură instructivă. Ivan, dumneavoastră ce definiție ați avea?
Cititul este în primul rând un produs al civilizației și atunci când citim ne alăturăm la tot ce înseamnă civilizație. N-aș fi de acord cu Maria aici că cititul este o necesitate biologică, este o necesitate estetică cultivată în cadrul unei structuri civilizaționale. Așa, cred că putem să privim noi cititul. Este o parte componentă a ceea ce se întâmplă astăzi între noi. În al doilea rând, cititul este, în primul rând, o plăcere.
Oare este tot mai prezentă?
Oamenii consider că da.
Oamenii totuși, mai curând, obligatoriu, au mașină și nu numai de spălat.
Bine, vorbesc
mașină, în primul
în
rând.
Sens foarte general, foarte global. Bineînțeles, nu am în vedere doar Republica Moldova. Nu este o regulă generală, hai să zic așa. Totuși, din experiența mea, din tot ce putem observa, vedem foarte mulți oameni tineri care citesc. Totodată, una dintre definițiile pe care aș aduce aici vine de la o altă reprezentantă a literaturii ruse, Tatiana Tolstaya, de unde citeam un eseu al dumneavoastră care zicea, uite, lectura este o formă de voyeurism care ne excită într-un fel sau altul. Când urmărim întâmplările, bine, stările, gândurile și acel dialog care are loc între atât cititor cât și scriitor, cititor și text, între personajele textului și așa mai departe.
Și dacă îmi dați voie, atunci eu întreb și nu e biologică necesitatea. Voyeurismul nu ține de biologic?
Da.
Plăcerea nu ne duce într-o stare biologică.
Gata, am băgat zanii în familia voastră.
Și de la cap. La împlinirea 30 de ani de la Revoluția din România, singura revoluție anticomunistă sângeroasă din Europa Centrală și de Est, redifuzăm fragmente din emisiunile Serviciului Românesc al Europei Libere, care începuse în acele zile să difuzeze non-stop. Astăzi puteți asculta un fragment din emisiunea Actualitatea Românească de pe 20 decembrie 1989.
Actualitatea Românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu. În timp ce spitalele din Timișoara gem la propriu și la figurat, copleșite de mulțimea răniților și a morților, pe care nimeni nu-i în stare să-i numere, se vorbește de sute și din ce în ce mai des de mii, în timp ce revolta oamenilor pare să se extinde și în alte orașe, Nicolae Ceaușescu s-a plimbat prin Iran însoțit de o suită de numai puțin de 55 de persoane, 55 de slugi. A vizitat fabrici de covoare și a depus o coroană de flori la mormântul lui Khomeini, omul care a făcut Iranul să sângere și a îndoliat și a trimis la moarte sute de mii de iranieni. Ucenicul vrăjitor își omagia maestrul. În timp ce pe toate lungimile de undă și pe toate frecvențele, la fiecare oră se vorbea de Timișoara și de un masacru, condamnat în toată lumea și de toată lumea, Radio București, la Radio București s-a vorbit parcă în batjocură de soarele socialismului, de gloriosul partid, de strălucitul bărbat, afirmându-se că în România, citez, nici când democrația, în sensul cel mai autentic și nobil al cuvântului, nu a ridicat atât de generos și atât de atot cuprinzător masele, adevăratul făuritor al istoriei la dirijarea treburilor obștei și a propriilor destine. La Timișoara s-a tras tocmai în masele care au ieșit în stradă să ceară pâine și libertate, făurind o istorie a lor, o istorie scăldată în sânge. Ascultați, Timișoara, 17 decembrie 1989. Tancuri și mitraliere pe străzi trag în mulțime. Timișoara, 17 decembrie 1989. România, 1989, epoca Ceaușescu. Ascultați acum o nouă mărturie a unui martor ocular, care a fost acolo și a văzut când s-a tras în mulțime.
Sunt un transfug român din Timișoara și am avut nenorocitul noroc să iau parte la mișcările revoluționare din ultimele zile din Timișoara. De fapt, totul a pornit de la un părinte, Tăcheș, care a avut curajul să ceară președintelui țării ca libertatea și viața în România să devină mai bună. Amenințat fiind să fie dus la un arest, populația s-a ridicat încet cu, întâi cu sutele, apoi cu miile. Un maximum a fost joi, 16 decembrie, când mii de oameni erau în Piața Maria și în împrejurimi. Seara la 8 mă aflam într-o coloană de demonstranți care a fost oprită de armată. Coloana era condusă de un purtător al steagului românesc. Se scandau lozinci, se cerea libertate, se cerea jos cu Ceaușescu, se cerea mâncare, se striga haideți cu noi. Era o atmosferă revoluționară, ca pe din cărțile noastre de istorie. Armata a oprit coloana, a cerut să se retragă, deoarece dacă nu se vor retrage, s-ar trebui să tragă. Nimeni n-a crezut. S-a strigat cum să tragă în popor. Armata este doar pentru dușman. Femeia au strigat că bărbaților sunt în armată și nu-și închipui că bărbaților vor împușca femeile. Erau copii de 14, de 15, de 12 ani de acolo. Nimeni n-a crezut că se era o liniște plină de optimism. S-a mai spus odată că, din păcate, există ordinul de a se trage. totuși lumea nu s-a dat înapoi. Miile de oameni s-au putea da înapoi, vreau să înainteze spre centru. Dintr-o secundă într-alta a început să răpăiască mitralierele și puștile. În câteva secunde am văzut în fața mea cel puțin 30-40 de răniți și morți. Răniți grav, deoarece nu s-au mai ridicat. A fost un moment de stupefacție. Lumea a încercat să se retragă, numai mire din spate înaintau și strigau lovinci. Așa că coloana spre mirarea noastră a fost lăsată să treacă, trecând spre centru cu miile. Răniții au fost cărați apoi de mașini particulare, câte 3-4 în portbagaj pe băncile din spate, cărați la Spitalul Județean. Lumea spunea că și cei răniți, chiar dacă vor supraviețui, sunt oameni morți, deoarece Ceaușescu, pentru salvarea socialismului său, pe care numai el îl înțelege, va omorî milioane de oameni dacă e necesar. Din păcate, cam așa se întrevede în momentele actuale. După acest lucru, sigur, revolta în centru era întoi. S-a dat foc la magazine. S-au stricat lozinci. Lumea era ca o sărbătoare națională. Lumea mirosea că va avea libertate. Pe puștile și mitralierele au răpăit până dimineața la 4. Sute de răniți de morți au fost duse în spitale înconjurătoare. Tramvaiele erau puse perpendicular pe străzi ca tancurile să nu mai treacă, dar armata totuși a putut să înainteze. Spre 4, multă lume s-a retras, a fost foarte mulți morți, peste tot erau sânge, crămezi, morți, era incredibil. A doua zi dimineață, orașul era relativ liniștit. La peste tot erau tancuri, soldați, miliție. Erau mii de oameni care erau înmărmuriți, împietriți, decepționați de turnura pe care o luase Revoluția Pașnică. Au sperat și ei că poate vor reuși să câștige un pic de libertate tot pe căi pașnice, cum au reușit popoare din Est, ca Ceoslovacia, Bulgaria, care n-au trebuit să verse atâta sânge. Erau toate poșta, toate unitățile socialiste erau închise. Cioburi erau pe stradă, trotuarele stricate de șenile tancurilor, era nenorocire.
Era nenorocire. La ora când ascultați aceste cuvinte, Nicolae Ceaușescu vorbește la București. Încă nu știm ce spune. Cineva trebuie tras la răspundere, Șerban Orescu. Care e răspunderea regimului Ceaușescu pentru ceea ce se întâmplă acum în România?
În aceste ultime și tragice zile, regimul Ceaușescu și-a dovedit caracterul său criminal. La Timișoara s-a tras în oameni neînarmați care demonstrau pașnic. După ce au făcut din România țara cea mai sărată de pe continent, ceaușești au făcut acum din țara noastră și locul celui mai mare masacru din Europa post-belică. Așa cum au transmis agențiile de presă și martorii oculari, împotriva demonstranților pașnici, regimul a folosit mitraliere, tancuri și elicoptere. Un imens aparat de securitate, se poate constata acum, fusese pregătit din timp spre a lupta împotriva populației la nevoie. Aceasta în timp ce poporul român cunoaște lipsurile cele mai elementare. Nici Stalin nu și-a permis să tragă ziua în amiaza mare în populație. Asta înțelege tiranul de la București prin apărare fermă a socialismului, prin dreptul fiecărui partid de a construi socialismul la el acasă așa cum crede. Și Honecker, se știe azi, dăduse ordin să se tragă în demonstranții de la Leipzig. Alții l-au împiedicat să o facă.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Thank you.
Ați ascultat un fragment din Arhiva Istorică a serviciului nostru, din emisiunea Actualitatea Românească de pe 20 decembrie 1989, acum 30 de ani.
Aici Radio Europa Liberă.